Yohana suri datu. Wale homunu nebe, umawa wa farisayo, sugi waba yudaya linaria kweni kodemo. Umunu wenu yu akiza kure Yesu, ikanzari abujiku ungwila.
Labi, tumane kikuli nangyo fumile kure mulungu. Kuno ateho yu atukija koshi teishi manike joishu koshi takabebe, uro mulungu ati hamona angwe.
Uyesu unshokeja unwila.
Sinyakanare kuwira gonka na geki. Umuntu ratabyarira bupya. Atuduru kubona ubutemi bonwa murungu.
Nangu ni kodemo unwila.
Umuntu runtale atukije ko byarwa kenehe. Atukije kwinkira mu ntangwa ni na lukankalalo kabiri kika byaruhangi.
Uyesu ushosha uhaya.
Nare kuwira gonka na geki. Ose osu yu atubiaro na menzi na moyo. Atuduru kuingiru mbutemi wangwa murungu. Neshisho shibiariwe na moyo na shoshire moyo. Noso utakumyage umanare kuirila. Igeke shigere mbiaro bopia. Unyaga kukahembaga kujiru koko togerirwe. Oho gui kwa duhuru kule huyemba. Are otuduru kumano kukufumire. Nuko kukujire. Humwele nukule ose ose uyu abyariwe na moyo mwela.
Unikodemo, unshoka jauha ya giki.
Itule kandile mkine hiye niye.
Na huu Yesu unshoka jauha ungwira.
Ubebule nangyo ba Israeli. Utimani leya niye. Naruru zunyaga geta na reku wira giki. Iyo tuimani le tukwe hayaga. Niyo tuiboni le tukwe kaniraga. Aleyo ubu kani jiwise mtu anukuraga. Igesoro na muwira ya mumsi mwale mokuzunya. Mokuzunya kinehe uruno muwira ya mwigulu. Gunateho mnuyo wa marakuli na mwigulu. Urate mwana wa mnu duhu uya afumiro mwigulu. Omusa akasungira nzoka hikuri ya kumatogolo. Kuomo no mwana wa mnu shimu igere liwa sungwe hikuri ya. Geke bure mwenu yo unzunya abize na bupanga bo welelo na welelo. Guno murungu abatogirweno abamusi. Kushisha nose umfunya mwana wako umo wike. Geke bure mwene uyo wanzunya atizu ya gala. Aliyo abize na bupanga bo welelo na welelo. Umurungu atanto miro mwana wako kuiza musi kurakubi na sango abamusi. Aliyo abamusi bapejwe mzira yakwe. Bule mwenu yu anzunya ati nwa sango. Aleyo bule mwenu yu atanzuni je alimu sango. Guno atarezuni je linariangwana. Uyu alimiaro umo wikewa mwa murungu. Usango yu kureho kwene kure geki. Eli sana liamale kuizu umusi. Aleyo abantu bashitogirwe egiti kutindi sana. Eke shetwa shabo shire shabu bi. Guno bule mwenu yu akitaka ya ubi. Alikoliweli sana. Hangato dolo kuiza kulio. Guno atatogirwe shetwa shakwe shihangwe. Aleo yu akitagaya angana. Akiza kukui sana. Shayobo nwe shetwa shakwe. Geki shikwe tagwa mkatongele kama murungu.
Anumayeni yo Yesu. Akajana baba hemba wakwe. Muse yabo Yudaya. Okarenda nabo kwenu ko. Oyo bateja. No Yohana wabatijaga. Kuiko mwene wale ainoni. Hihi na Salimu. Kuno gari kwa minzi minki. Na luru. Abantu bizaga kubatijiwa. Yohana wala atari ukuponyiwa mjela. Kui Manila. Bobu kawi halalija. Hakati abahemba bangwa Yohana. Na Yudaya nebe. Kurambika ja kuiyeja. Bizo kure Yohana. Unwira keki.
Labi, uyo wali nawe kunkira kwa Yorodani. Uyo nkanira na kunkanira na nkwari bateja. Ni ha pya abantu bakujaga kuri weyi.
Na nkuyo hana wushosha wuhaya.
Umuntu atodola kwa nukola shikoro ishati ntirwe kufuma mwiguru. Abinywe benekele muri bakane jibane. Umona kahayira geki unene na te Kristo. Aleyo natumirwe kubutongi bokwe. Uyo ali hamona nkwe. Untorwa, hongwe nuntoji. Lelo nwa ni mwye wa ntoji. Mwene we mela gaham hujo. O kola gabu yegi. Kulo aleri kwele la kari antoji. uwe nubu hubu shikanu babu ya gibone unene. Uwe ishingu ikere rilwe kongeja kuhangama. Lelu nene mwene nongeja kutoha. Uya fumile kui igoria alihi igoria ya yose. Nu wa muse nangwe wa muse duhu. Niye akulunga lungaga na ya muse. Uya fumile mwigulu alihi igoria ya yose. Ea yebo nire, niye ako yigwaga, huye na kuikaniraga. Ale ya teho uyo, akwa nukula gubu kane jibokwe. Uyo uwa nukula gubu kane jibokwe, akubiza wazunyaga geki, umurungwari wangana. Kuno ya tumiwe na murungu, akahaga mihawa yangwa murungu. Eko murungu ati inagumo yongwela mkukemela. Umurungu antokiwe nungwana wakwe. Narulu pieshi kolo ashitulire mungkono gokwe. Uyo unzu nyungwana alinabupanga bo welelo na welelo. Lelu yato unzu nyungwana atobo nubupanga. Aleyo upela nubongwa murungu bungwikalirire.